halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo aad si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 19:45 hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka oo aad nagala socotaan voasomali.com.
waxaan xusnaa qeyrtana dhageysanaysay waa aad bisha Janaayo waa 3 sanadka 2016 idaacada saakiya caalamka waxaa idin la socodsiinaya aniga waa Sahra Ciidla Nuur iyo Sahra Cabdi Axmed.
Markii horeba xaaladu may xasilooneyn uma deganeyn sababtoo ah faragelin badan baa jiray oo Iran iyo dowladaha shiicada ahi ay ku hayeen dowladaha sunniga ah.
Xiisadda ku saleysan dilka wadaad shiica ahaa oo boqortooyada Sacuudiga dileen isaga iyo dhowr 40 qof oo kale ayaad ku maqli doontaan codkaasi falanqaynteeda.
Qodobada kale ee daacadda saakiya caalamkaan idinku haynana waxaa ka mid ah weerar dagaal oo qaatay dhowr 17 saacadood oo ay 7 qof ku dhinteen dalka India.
Bukaanadii ka bogsooday cudurka Ebola ee galbeedka Afrika oo rajeynaya sanadka cusub inuu u noqdo mid ay ka soo kabtaan fayraskaasi iyo qodobo kale ayaan idinku waynaa barnaamijkeena subaxnimo.
Dalka Saudi Arabia ayaa shalay ta fuliyay dil weerar ballaaran oo aan muddo 17 sanadood oo aanay fulin isagoo kale, taasi oo ay qudha kaga jareen 74 qof oo ka mid ahaa wadaadka caanka ah ee shiicada Minaar al-Minaar, kuwaasi oo lagu eedeeyey falal argagixiso. Dadkan Sacuudigu laayay ayaa la sheegay inay ku jireen xubno ka tirsan Alqaacida, waxaana mas-uuliyiintu ku eedeeyeen inay ku lug lahaayeen weeraro ay Alqaacida ka geystay gudaha dalka Sacuudiga 17 sanadood ee lasoo dhaafay. 4 qof oo ka mid yahay Sheekh Minaar al-Minaar ayaa waxaa sabab looga dhigay inay ka dambeeyeen mudaharaadyadii ay mas-uuliyiinta ay muslimiinta shiicada ay kaga soo horjeedeen dowladda Sacuudiga markii ay kacdoonadu ka socdeen wadamada Bariga Dhexe, kuwaasi oo weliba dil toogasho ahaa loo geystay nin booliis ah xilligaasi. Waxaana dilkaasi lagu fuliyay 12 goobood oo 4 ka mid ah loo adeegsaday toogasho toosa, halka inta kalena seef kurka lagaga guray. Waxaa dilkaas Sheekh Minaar loo geystay cambaareeyay dowladda waddanka Iran iyo wadamada xulufada la ah ee shiicada ah, waxaana Iran sheegtay in Sacuudigu uu ka shalayn doono tallaabadaasi.
Maamulka madaxweyne Barack Obama ayaa waxa uu sheegay inuu u baahan yahay muddo dheer iyo ka hor inta uusan saarin cunaqabateen horle dalka Iran, taasoo looga jawaabayo gantaalada cinjirka ah ee dalkaasi uu soo saarayo. Waxaana hor yaalla shaqooyin horle oo u baahan in la qabto ka hor inta aanan lagu dhaqaaqin tallaabooyin kale. Sidaasi waxaa ku dhawaaqay xalay oo Sabti ahayd ku-xigeenka la taliyaha qaranka ee xagga amniga Ben Rhodes, isagoo kulana hadlayay gobolka Hawaii warbaahinta markaasi oo uu la joogay madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama. Mas Rhodes ayaa waxa uu sheegay in shaqada dheeriga ah ee Mareykanku uu qabanayo aysan ahayn mid cadaadis lagu saarayo Iran oo kaliya.
Booliska dalka Israa'iil ayaa sheegay Sabtidii shalay inay aqoonsadeen qofkii ka dambeeyay rasaas lagu furay goob lagu qaxweeyo oo ku taala magaalada Tel Aviv, oo ay 2 qof ku dhinteen ugu yaraan 7 kalena ay ku dhaawacmeen. Ehelada Nashad Milhan oo Carab Israa'iili ah oo ka yimid degmada Araara ee waqooyiga Israa'iil ayaa lagu soo waramayaa inay booliska u xaqiijiyeen in wiilkooda xoogaa xagga maskaxda ka jirana uu isku buuqay mar ay boolisku yinaadeerkii dileen sanadkii 2006. Laga bilaabo xilligaasina dhowr jeer uu xabsiga galay iyadoo lagu eedeeyay inuu saraakiil booliska ka tirsan isku dayay inuu qoryaha ka faramaroojiyo. Aabaha dhalay wiilkaasi oo warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay falka uu ku kacay wiilkiisu, waxaana warbaahinta u sheegay in markii uu maqlay waxa uu inankiisu sameeyey uu ku calaacalay inaanay sidaasi ahayn wixii uu ku soo tarbiyadeeyay.
Subax wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA-da. Ugu yaraan 7 qof ayaa waxa ay ku dhimatay weerar lagu qaaday saldhig ciidamada cirka ee dalka India ay ku leeyihiin meel ku taala waqooyiga gobolka Punjab. dadka dhintay ayaa la sheegayaa in shan kamida ay ahaayeen kuwii weerarka soo qaaday iyo laba kamida ciidamada ilaalada ee India intii uu socday dagaalka qaatay muddada 15 saacadood. Weerarkaasi ayaa loo maleynayaa in lagu qalqalgelinayo geedi socodka nabadda ee u bilaabmay India iyo Pakistan. Anjana Basricha ayaa warbixintan soo dirtay, waatan Sahra Cilla Nuuro soo jeedinaysa.
Saraakiisha ayaa sheegay in ragga weerarka soo qaaday ay ku labisnaayeen dharka ciidamada dalka India, waxaanay wateen baabuur ay leeyihiin saraakiisha ciidamadu, kaasi oo la filayo in ay soo aftuubteen. Waxaanay subaxnimadii hore ee Sabtidii weerar ku soo qaadeen saldhig ay leeyihiin ciidamada cirka ee dalka India oo ku yaalla magaalada Pathantog oo qiyaastii 100 kilomitir oo kaliya u jirta xuduudka ay wadaagaan India iyo Pakistan. Waxaa la isweydaarsaday rasaas muddo dheer socotay, waxaana goobtaasi ku dhintay kooxdii weerarka soo qaaday shan kamida iyo laba kale oo kamida ilaalada. Ciidamo dheeraad ah oo gurmad ah ayaa goobtaasi tagay, waxaana sidoo kale goobta yimi ciidamada komandoista iyo diyaaradaha qumaatiga u kacay helikobtarada. Waxaana laga shakisan yahay in qaar kale oo kamida qolyihii dableyda ahaa ay baxsadeen. Dhawaaqa rasaasta ayaana ilaa saacada dambe jihadaasi laga maqlayay. Ammaanka saldhigyada ciidamada iyo goobaha kale ee muhiimka ah ee dalkaasi India ayaa la adkeeyay weerarka kadib. Inkastoo aanay jirin cid durbadiiba sheegatay inay weerarkaasi ka mas'uul ahayd, balse waxa la tuhunsan yahay in ay ka tirsanaayeen koox maleeshiya ah oo ka hawlgala gudaha dalka Pakistan. Ajay Sahni oo ah madaxa maamulka maaraynta khilaafaadka ee magaalada New Delhi ayaa falkan ku eedeeyay kooxda si Pakistan ka tirsan.
Whoever is identified, it will be the same Pakistan-backed terrorist formations.
Cid kasta oo ugu dambeynta la xaqiijiyaba wuxuun bay noqon doontaa qaar ka tirsan kooxda argagixisada ee fadhigoodu yahay Pakistan, kuwaasi hore u geystay weerar qaab military loo fuliyay muddo dheerna sidaasi u dhaqmayay. Weerarkan ayaa ku soo beegmay toddobaad uun kadib markii Ra'iisul Wasaaraha dalkaasi India Narendra Modi uu socdaal lama filaan ah ku tagay dalka Pakistan, isla markaana la amba qaaday geedi socod nabadgelyo iyo heshiis labada dal. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka India Rajnath Singh ayaa sheegay in India ay nabad la rabto walaalahooda dariska ah ee reer Pakistan.
Bharat ke upar yadi kisi prakar ka terrorist attack hoga tab uska muhtod jawab bhi denge.
Mr. Singh waxa uu ka digay in haddii wax weerar ah oo argagixiso ah India uu kaga yimaado dhanka Pakistan ay iyaguna talaabo jawaab qaadi doonaan. Waa weerarkii labaad ee noocan oo kale ee ka dhacay magaalada Punjab 6 bilood ee la soo dhaafay, iyadoo bishii Julayna nin hubaysan uu rasaas ku furay saldhig booliisku ay leeyihiin oo ku yaalla magaalada Gurdaspur oo ku taala meel u dhow xuduudka ay dalkaasi la wadaagaan Pakistan. Ugu yaraan 7 qof oo ku jira sarkaal booliiska ka tirsan ayaa weerarkaasi horena ku dhintay, waxaana mas'uuliyiinta India arrintaasi ku eedeeyeen kooxda xagjirka ah ee ka jira gudaha Pakistan.
Warbixintii magaalada New Delhi ay ka soo dirtay wariyaha VOA-da Anjana Basricha oo ay Sahra Cilla Nuur noo soo jeedinaysay.
Subax wanaagsan dhageystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, dalka boqortooyada Saudi Arabia ayaa lagu dilay 44 qof oo ku jira wadaad caanaha oo shiica ahaa, waxaana xukunka dilkaasi dadkan lagu fuliyay ay Sacuudigu u cuskadeen inay falal argagixiso ku lug lahaayeen. Haddaba arrintan ayaa waxaa cadhaa kaga jawaabay wadamada shiicada iyo weliba wadanka Iran iyo wadamada ay xulufada yihiin. Saara Cabdi Axmed ayaa haddaba arrimahaasi waxa ay ka wareysatay Cabdirasaaq Ismaaciil Cabdi oo ku sugan magaalada Qaahira kana faallooda arrimaha Bariga Dhexe.
Dilkan Sacuudigu uu dilay dadkan 44 qof ah dalalka Islaamka, gaar ahaan dalalkan shiicada Iran oo kale, aad iyo aad buu arrinka ay uga cadhaysiiyey ama tallaabada Sacuudigu qaaday. Dabcana iyadu waxaa wadaadkan la dilay ee shiiciga ahaa Namir la oran jiray ayaa isagu wuxuu ahaa nin kooxda shiicada ee Sacuudiga ee mandaqa sharqiya degta ka tirsan. Marka taasa waxay keentay in carab fara badan iyo hadallo fara badan oo ay ku dhaleecaynayso dowladda Iran iyo ururada shiicada ah ee dowladda Iran hoos yimaada dhammaantood ay kasoo fulaan. Cumuuman si guud ahaan dowladaha Islaamku way barakeynayaan waanay soo dhaweynayaan gaar ahaan tallaabada lagu qaaday waxa weeyaan hogaamiyaha shiicada ah. sidaa awgeed caalamka islaamku iyo gaar ahaan ummadda sunniga ah aada iyo aad bay usoo dhaweysay ama u barakeysay tallaabada ay boqortooyada sacuudigu qaaday.
Waa gartay dalal badan oo shiica ah oo quwad leh ayaa dunida ka jira, marka tani ma laga yaaba inay soo dedejiso khilaaf xoogan oo ka dhex dhici kara sacuudiga iyo oo kale iyo dalalkaasi sida iraan oo kale? Haatan arintaasi aada ayay uga kacsayihin saad sheegtayba.
Horta waxaa xusuus mudan markii horeba khilaaf baa ka dhex jiray xoogan iyo ishayn fara badan iyo isku fiirsasho fara badan dowladaha islaamka ee sunniga ah iyo dowladaha shiicada ah oo ay ugu tun weyn tahay dowladan iraan iyo maamulka imika ka jira dalka ciraaq, syria oo waxa weyaan iyadana imika maamulkii ka jira uu sii liqliqanayo. Marka markii horeba xaaladdu may xasiloonayn uma deganayn, sababtoo ah faragelin badan baa jiray oo iraan iyo dowladaha shiicada ahi ay ku hayeen dowladaha sunniga ah. Marka mar walba xaaladdu way kacsanayd, way dhici kartaa dabcan, way sii kacaysaa oo mar walba waxwaa sii kordhayaan. Laakiin markii horeba ma jirin deganaasho ama isafgarad ma jirin faragelin badanoo dowladahan shiicadu ku nooshahay ama dowladahan shiicadu inta dee waxa weyn hogaanka siyaasadeed ay hayso ka timi iyo iraan oo iyadu maanta ahba dee hogaanka rasmiga shiicada ah.
waa tahay dowladahan islaamka wadaa, laakiin haddana shiicada iyo sunniga kale ah haddii ay isku dhacaan gobolka oo awal dalal badan ay ololayeen oo xasarada ay ka taagnaayeen deganaanshiyo la-aan sida hadda suuriya oo kale waxa ka dhacaya la ogyo la isku fiirsanayo, miyaysan tani kusii shidi karin dabka?
Dabcan mar walba haddii isku dhac cusub ama dagaal yimaado ama khilaaf siyaasadeed oo halku makamaanta taagan kasii xoogan yimaado, jawiga siyaasadeed wuu cakirmayaa. Dhulkan barakeysan iyo gaar ahaan mandaqada dhulkan loo yaqaano iminka bariga dhexe, cawaaqibka ka dhalanaya waxay noqon karaan xaaladda siyaasadeed oo sii cakiranta iyo loolankii ka dhexeeyey dowladaha sunniga ah iyo iraan iyo waxa weeyaan inta shiicada ah. Marka xaaladaasi waxay keenaysaa isafgarwaagii siyaasadeed iyo xifiltankii ka dhexeeyey inuu sii kordho oo uu sii cakirmo oo waxa weyn ay adkaato, xataa inay keeni kartaba in xiriirka diblomaasiyadeed ay dowlado badani kala goostaan oo iminkaba dee qirinqiir ku jira oo waxa ugu dambeeyey xiriirka Turkiga iyo tusaale ahaan iraan oo kale xiriir aada u fiican bay lahaayeen. Marka iminka beryahan dambe xiriirkoodi uu soo xumaanaya. Sacuudiga muddo dheerba way ishayeen oo waxa weeyaan xiriirkoodi ka wanaagsanayn. Marka waxay keenaysaa taasi in xiriirkii siyaasadeed iyo isfahamwaagii siyaasadeed inuu sii cakirmo oo ma garanaysaa uu faraxa ka baxo ayay keenaysaa.
kaasi wuxuu ahaa Cabdirasaaq Ismaaciil Cabdi oo arrimaha bariga dhexe ka faallooda oo kusugan magaalada Qaahira. Wuxuu warramayey Sahre Cabdi Axmed.
hagaag mar kale subax wanaagsan. Qaramada Midoobay ayaa waxa ay sheegtay in ka badan 700 oo ka mid a xubnaha kooxda fallaagada ee FDR wa FDLR ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ay isi soo dhiibeen. Ergeyga Qaramada Midoobay u qaabilsan ayaa waxa uu sheegay in dadkan isi soo dhiibay uu caafimaadkooda aada u liito oo ay ku jiraan caruur tiro badan. wariyaha v o a da ayaa haddaba oo lagu magacaabo Nick Long warbixinta nooga soo diray Goma, waxaase soo jeedinaysa Sahre Ciidla Nuur.
tirakoob lagu sameeyey qiyaasta jabhadda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ee isku soo dhiibaya dowladda Congo ayaa ah kuwo lagu kala duwan yahay. khubro ka tirsan Qaramada Midoobay ayaa sheegaya in 393 dagaalyahan oo ka tirsan kooxdaasi ay isku soo dhiibeen 8 bilood ee ugu dambeeyey sannadkii dhammaaday 2015. toddobaadkanna howlgalka Qaramada Midoobay ee dalkaasi ee magacooda loo soo gaabiyo MONUSCO ayaa sheegay in qaar badan oo ka mid ah kuwaasi isu soo dhiibay ay ahaayeen caruur yaryar oo tiradoodu ka badan tahay 300, sida ay madaxa qaybtaasi hubka dhigista iyo abaabulka dhexgalka bulshada taas Greylin ay kaga dhawaaqday shir jaraa'id oo ay qabatay.
Début de l'année jusqu'à présent, on a désarmé, démobilisé
Grelin waxa ay sheegtay in bilowgii sanadkii dhamaaday 2015 ilaa bishii December hubka dhigis lagu sameeyay 710 ka tirsan falaagada oo 312 ka midhi ay yihiin caruur yar yar. Tirada maleeshiyaadka is soo dhiibay ayaa si xawli ah u socday ilaa bishii October iyadoo dadka is soo dhiibay ay ka muuqdeen daal iyo darxumooyin caafimaad darro gaar ahaan dhinaca maskaxda qaarkoodna ay dhaawacyo ku yaaleen waxaana Grayling ka codsatay jabhada magacooda loo soo gaabiyo FDLR iyo kooxaha kale ee hubaysan inay qoysaskooda ka fogeeyaan goobaha dagaalada iyadoo sheegtay in UNESCO ay iyo hay'adaha kale ee gargaarku ay diyaar u yihiin inay daaweeyaan kuwa dhaawaca Jason Stennis oo ka tirsan macadka cilmi baarista ee Congo ayaa falanqeynaya waxa ay u leegtahay in tirada dagaalyahaninta FDLR ee is soo dhiibay ay leegtahay
There are many posts in process who suggest that those combatants are not necessarily combatants. They're first of all the infirm.
Waxa uu sheegay fiyowada in dad badan oo ku dhowdhow jabhadaasi ay tilmaameen in kuwa is soo dhiibay ee qaramada midoobay sheegayaan ay yihiin dad buka iyo kuwa kale oo liita oo aan dagaalami karin amaba aanay ahaynba dagaalyahanno ee ay yihiin dad rayida oo ku waxyeeloobay dagaalada kadibna ay dawladdu xurxiday. Khabiir kale oo dhinaca abaabulka ee Koonga qaabilsan oo lagu magacaabo Didier Bitake ayaa isaguna idaacad ka mid ah kuwa dalkaasi u sheegay in dhawaan qaar ka mid ah jabhada Rwanda laga yaabo in ay sheegtaan inay yihiin kuwa Koongo marka ay isdhiibayaan qaar badan oo lagu tirinayay in ay ka tirsan yihiin falaagada FDLR-na waxa uu ku baaqay Bitake in si aad loo la socdo hanaanka dadka isku soo dhiibaya
warbixintii wariyaha VOA ee Nick Luke oo soo diray kana soo diray Goma oo isoo jeedinaysa Sahra Ciidla Nuray taasi ahay
Welina waxaad naga socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda VOA dalka Sierra Leone ayaa la sheegay in laga cilibtiray cudurka Ebola tan iyo bishii November la soo dhaafay dalkaasi ayaa haatan isku deeya inuu sanadka 2016 ka uu qoro isla markaasina ay noqoto arin muuqata oo in laga gaaray xal cudurkaasi Ebola oo saameyn badan ku yeeshay Sara Cabdi Axmed ayaa inoo soo koobaysa warbixin wariyaha VOA ee ay ka soo dirtay magaalada Freetown wariyaha VOA ee Nita De La Veras.
Sanadka cusub wuxuu uga dhigan yahay Aabe Xasan Kamara in uu ku faraxsan yahay inuu wada jir ula damaashaday caruurtiisa. Waxa uu ka mid yahay aabahaasi 4,000 oo qof oo dad ah oo cudurkaasi uu ku dhacay kana bogsaday. Waxa nasiib darro u ahayd inay cudurkaasi ka badbaadi waayeen 9 qof oo qoyskiisa ka mid ah oo ku jiray wiil yar oo dhalay oo cudurka u leeday. Wali waan murugoonayaa. Waxaan u arkaa xaalku wali inuu xun yahay. Tan iyo markii uu soo roonaaday ma uusan awoodin inuu shaqo helo wuxuuna leeyahay 8 caruur iyo 2 gabdhood oo walaalihiisa oo ku tirsan isaga noloshiisa. Wuxuu cudurkan ka qaaday hooyadiis bishii November ee sanadkii tagay ee 2014 markaas oo fayraska cudurkan uu fara badan ku hayay dalka Sierra Leone.
When I was in the treatment center and I was totally mad over the whole thing
because intii aan ku jiray xarunta weynay daweynta gabi ahaanba waan waalnaa maskax ahaan ayaan isugu dhaxdaatay marka ay dhakhaatiirtu u yeeraan si ay daawo ii siiyaan waan iska dhagatir jiray waxaana jiray xilig dhakhaatiirtu ay gabi ahaanba aniga iga baqi jireen viruska Ebola oo la isku qaadsiiyo istaabasho toos oo xagga dheecaanada jirka ayaa waxa uu la degay dalalka Guinea iyo Liberia waxaana dilaacistiisii hore ee ahayd sanadkii 2013 bishii December iyadoo ku dhawaad 12,000 oo dadana ay u dhinteen waxyeelada cudurkan haatan oo la joogo dalalka Sierra Leone iyo Guinea ayaa WHO waxa ay si cad u sheegtay inay xor ka yihiin cudurka. Liberia oo ahaa dalkii saddexaad ee cudurkaasi uu halakeeyay ayaa iyaduna bil ka hor ka noqday cudurkan mid la dabar gooyay. Waxaa si cad in weli dadka cudurkaasi uu soo ritay ay la nool yihiin murugadii iyo dareenkii ka dhashay la dagaalankii ay u galeen viruskaasi asiibay. Sili Chola waxa uu ka mid yahay dadkaasi cudurkaasi uu haleelay. Waxa uu ahaa ninkii qaramada midoobay qaybteeda caruurta ee UNICEF ee Sierra Leone kala shaqeynaya in uu guriguru albaabka u garaaco isagoo kala hadlaya dadka in ay naftooda ka badbaadiyaan cudurka iyo sidii ay uga hortagi lahaayeen. Chola haatan waxa uu aad ugu faraxsan yahay in sanadka cusub ee 2016 uu yahay mid uu ka ilaaday cudurka dalalkaasi, laakiinse cabsidiisa ayaa waxa uu sheegay inuu yahay mid weli jira. Wuxuu sheegay in digniinta ugu adag ee lagula dagaalamayo cudurka Ebola ay ahayd in laga waantoobo in jirku uu istaabto. Taasoo ahayd ayuu yiri shaqadii ugu adkeed ee Sierra Leone dadkeeda ay ka mid ahaayeen waxyaabihii ay uga digayeen.
Lack of hugging, handshaking, we do not want them to actually abandon these behaviors now.
Ishabsiinta gacmaha oo la isku salaamo ma dooneyna inay dhaqamadeenni sii jira ay suulaan oo la waayo, laakiinse weli waxaa jira wax yar oo la sameyn karo. Haatan oo la joogo dadku inay isdhirbaaxaan ama isgacan qaadaan ama wada ciyaaraan waxa ay ka mid tahay waxyaabaha weli cabsida leh. Sida uu sheegay Kamara oo weli ka walwalsan mustaqbalkiisa ma uu garanayo, ayuu yiri sida uu ku bixin karo kirada gurigiisa ama uu ku sii wadi karo inuu qoyskiisa wax siiyo. Wuxuuna ka helaa weli kaalmo saaxiibadiis, laakiinse wuxuu og yahay inaysan taasi ahayn mid sii waarayso. Weli wuxuu isku dayayaa in uu jir ahaan iyo jimsi ahaanba ka soo kabto dhibaatooyinkii ka soo gaaray viruska Ebola. Wuxuuna rajeynayaa in sanadkan cusub ee bilowday 2016 uu noqdo sanad u yeesho nasiib fiican isaga.
Wariyaha VOA-da Nidin Vreas ayaa warbixinta Freetown ka soo dirtay Sara Cabdi Axmed ayaana soo jeedinaysay. Sidaasi aad maqlaysaanba waa muusigii hordhac u ahaa wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha. Horyaalka Spain ayaa la isku soo noqonayay iyadoo fasaxyo lagu jiray maalmihii ugu dambeeyayba. Khadka telefoonka ee magaalada Minneapolisna waxaa si toos ah ugu jira wariyaheena Maxamuud Mascade. Maxamuud, haye ciyaarihii Spain iyo horyaalkii fasaxyo laga soo laabtay.
Aad iyo aad, waa sidaas aad u sheegtay Sahra Cabdi Axmed. Marka laga iga raali noqday Sahra ciidla nuur caawa wada saaka waa wada zahrooyin.
Sahra Cabdi Axmed noo yahay fadhidaa la fahanteedu.
Aad iyo aad, waa subax wada zahrooyin. Marka waxaan filayaa dadweynuhu inay saamaxayaan. Waa tahay kulamada aad sheegtay Spain waa iyadii la isku soo noqonayay oo weliba fasax dheer lagu maqnaa horyaalka Ingiriiska mooyaane kuwa kale ee Talyaaniga Spain waa la nasaray. Waxaa la isku soo laabtay kulamadii ugu horreeyay maalintii aynu kasoo gudubnay bishii December 30 ahayd, laakiin kulankii labaad ayaa xalayto fooda la isgeliyay weliba magaalada Barcelona. Kulan adag ayaa waxa uu dhex maray labada kooxood ee magaalada ka wada dhisan ee Espanyol iyo Barcelona. Kooxda Espanyol, kooxda Barcelona ah koox weyn oo aan la celin karin marka iyadu ka hortimaado, waxaad moodaa inay isa soo adkayso Barcelona ay waxba ka laqiweyso. Ciyaartaas eber iyo eber bareja ayay kusoo dhammaatay oo Barcelona laba dhibcood ayaa halka lagaga jaray. Atletico Madrid ayaa fursada ka faa'iideysatay oo hal iyo eber kaga badisay Levante, sidaasina haatan horyaalka dalka Spain ku hogaaminaysa. Malaga laba iyo eber ayay kaga badisay kooxda Celta Vigo. Real Madrid oo maanta la ciyaareysa kooxda Valencia ayaa iyaduna haysata fursad ay ugu soo dhawaato amaba ay dhibcaha kula sinaato kooxda Barcelona, inkastoo Barcelona ay marka la eego kulamada kooxu ay ciyaareen iyada hal kulan ay dheer yihiin oo kulankaasina ay nasanay, kulankaasina ay fasax ku maqnayd ay la soo ciyaareysay amaba ay ka qayb galeysay koobka kooxaha ee caalamka oo dhawaantan ay ku soo guuleysatay. Marka Spain soo noqoshadii la isku soo laabtay Barcelona labadii kulan ay ciyaartay midna bareeja heshay midna way badisay.
Waatay Maxamuudow, bal dhinaca iyo Ingiriiska iyagu fasaxba geli waayey oo dhinacood ladi waayey oo ciyaara aan u kala saarin maalmihii lasoo dhaafay, bal kulamadii ugu dambeeyay la ciyaaray xalay iyo shalay.
Aad iyo aad, weliba xilliga kooxaha ama wadamada kale ay fasaxa ku jiraan ee wadankan kulamada ugu badan ayaaba la ciyaaraa. Waana sababta marka laga hadlayo kooxaha waddanka Ingiriiska iyo ciyaartooyduba ay aadaan sababaha xulkoodu marka koobka caalamka laga qayb galay waxba noqon waayaan waxay tahay nasiino la'aanta haysa. Si kastoo tahayba, waxaan filayaa Ingiriisku in aanay markoodii horeba ku ciyaar dhammayn wadamada Spain, Germany iyo waliba Brazil iyo Argentina. Laakiin kulamadii dhacay waxay ahaayeen kuwa xiiso leh toddobaadkano. Shalayto West Ham United 2-0 ayay kaga badisay Liverpool, Arsenal 1-0 ayay Newcastle ku martay Leicester City, eber iyo eber bareejaha Bournemouth ay la gashay fursad ay iska khasaariyeen ay hoggaanka horyaalka Arsenal kula joogi lahayd oo ciyaarta oo bartamaha maraysa ayaa waxaa loo dhigay kooxda Leicester rigoorehina Riyad Mahrez oo ah ciyaaryahanka ay ku duusha kooxda Leicester ayaa ka khasaariyay oo laga badbaadiyay. Manchester United 9 kulan markii ugu horeysay ayay badisay habeenkii xalay ahaa oo Swansea oo gurigeeda kusoo booqatay ayay dirqi 2-1 kaga badisay gool qurux badan oo goolka guusha waxa uu dhaliyay kooxda Manchester United ciyaaryahan Wayne Rooney oo imaalmahan ka jiiftay. Norwich City, Southampton 1-0 ayay ku matay Sunderland oo halka hoose ay ka wada fadhiyaan kooxda Aston Villa oo ay wada kulmeen 3-1 ayay uga xaraga qaadatay West Bromwich Albion dirqi 2-1 ayay daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta uga guul heshay kooxda Stoke City. Watfordna Manchester City ayaa 2-1 daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta ka badisay.
Maxamuud, oo aad baad u mahadsan tahay bal ciyaaraha kalena maalmaha soo socda iyo idaacadeena soo socda ayaynu ku sii faaqidi doonaa. Adiga iyo dhegeystayaasha bambal waxaan idin leenahay dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno. Aad baan u mahadsantahay dhegeystayaalkaas. Waxaa wariyahayaga Maxamuud Mascade.
Waa hagaag codkii Maxamed Saleebaan, tubaacii heeskii Reydi Xalayba. kaasi baha u raxmaday Maxamed Saleebaan tubaac ayaan idinkaga sii tagi doonaa. Waa Sahre Cabdi Axmed iyo Sahre Cidla Nuuro idin le subax wanaagsan dhammaantiinba.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.